Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов өз үзіңіне изоляциялау режимін бұзушыларға беркетмә түзе ала тұрған вазифа изатлар дәйрәсін кеңейтә тұрған указға қол қойды. Олар жауапсыз ғәмәлләре белән кешеләрнең ғүмерен һәм сәләмәтлеген қорқыныш астына қойған кешеләрне қатгый күзәтеп торашақ. Бу хакта Татаринформга Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Кызганыч, практика күрсәткәнчә, бар кеше дә вазгыятның җитдилеген аңламый һәм махсус санитар-эпидемиологик режимны боза. Шуңа бәйле рәвештә хукук бозучыларны контрольдә тотуны көчәйтү турында карар кабул ителде, диде Галимова. Россиядә 1 апрельдән федераль законга төзәтмәләр үз көченә керде. Алар төбәк җитәкчеләренә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча норма һәм кагыйдә таләпләрен үтәмә буенча беркетмәләр төзи торган вазифаи затларны мөстәкыйл билгеләү мөмкинлеген бирә. Мәддә әйләнә тирәдәгеләр тормышын куркыныч астына куя торган физик затларга 30 000 сумга кадәр штраф салыну күздә тота. Үз-үзеңне изоляцияләү ул пандемиягә каршы көрәш буенча бөтен дөнья практикасы һәм бүгенге көндә яңа коронавирус инфекциясе таралуны тоткарлауның иң нәтиҗәле ысулларының берсе булып тора. Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, коронавирус белән авырган һәр кеше аны тагын 3 кешегә йоктыра ала. Шул ук вакытта күп кенә кешеләрдә авыру симптомсыз уза. Кеше үзе дә белмичә аны тирә-юндәгеләргә йоктыра ала. Нәкъ менә шуңа күрә бу этапта аралашуларны үз-үзеңне изоляцияләү юлы белән туктату мөһим. Бу атнада Казан хастаханәләренең коронавирустан дәвалауга әзерлеге тикшерләчәк. Бу хакта Казан мэриясендә коронавирусны кисәтү буенча шәһәр штабы утырышында Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе урынбасары Гөлнара Гайфуллина хәбәр итте. Ул Казанда COVID-19-ны дәвалау өчен 389 ятак әзерләнгәнен әйтте. Теманы хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә.
Бу атнада Татарстан медицина учреждениеләренең коронавирусны дәвалауга әзерлеген тикшерү ниятләнә. Башкалада хәзерге вакытка 389 урын әзерләнсә, ихтыяҗ булганда аларның саны 1393-кә җиткерләчәк. Коронавирус буенча начар вазгыятьле илләрдән кайтучылар кагыйдә буларак хәзер изоляциядә. Гөлнара Гайфуллина аларның 14 көнлек карантинга ябылуын, коронавируска анализлар алынуын искәртте. Хәзер 2400-дән артык кеше күзәтү астында. Аларда коронавирус симптомнары табыла калса, хастаханәгә салу тәртибе билгеләнгән. Моннан тыш, инфекцияны яктыруы расланган авырулар белән элемтәдә булган 150 кеше табибларының даими күзәтү астында. Бу көннәрдә пандемия белән бәйле рәвештә үзләренең сәламәтлеге өчен борчылучылар саны кискен артты. Роспотребнадзор молекуляр диагностика үзәге барлык теләүчеләрне коронавируска күпләп тикшерә башлады. Дөрес, әлегә яңа хезмәттән Мәскәү һәм өлкәсендә яшәүчеләр генә файдалана ала. Бу көннәрдә изоляциядәге кешеләргә психологик ярдәм итүгә зур игътибар бирелә. Узган атнада ышаныч үзәге белгечләренә Казанның 40-лап кешесе мөрәҗәгать иткән. Яңа коронавирус инфекциясе таралу куркынычы булган чорда тынычлыкны саклау өчен мәгълүматны ышанычлы шәхесләрдән генә алырга, саклык чараларын күрергә һәм кирәгеннән артык дулкынланмаска киңәш ителә. Исегезгә төшерәбез, ярдәм сорап ышаныч үзәгенең кайнар линиясе телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. 8-843-277-0000.
Казанда медицина хезмәткәрләренә 5000-дән артык бушлай йөрү билетлары бирелгән. Табибларны авыруларның өйләренә илтү өчен Яндекс такси 30 машина бүлеп биргән. Шулай Казан мэры Илсур Метшин карары белән табибларны чакырулар буенча фатирларга йөртү буенча башкарма комитетының 15 эш машинасы да бүлеп бирелгән. Казанда коронавирус аркасында изоляция вакытында торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен бурычлары булганнар өчен коммуналь хезмәтләр туктатылмаячак. Бу хакта Казан мэриясендә коронавирусны кисәтү буенча шәһәр штабы утырышында Казан башкарма комитеты җитәкчесенең торак коммуналь хуҗалык һәм төзекләндерү мәсьәләләре буенча урынбасары Искәндәр Гыниятуллин хәбәр итте. Бүген идарәче компанияләр Россия Федерациясе хөкүмәте карары чыкканчы ук пение санамаска карар кылды. Коммуналь хезмәтләр өчен бурычлардан әҗәтләрен суд аша түләттерүдән һәм коммуналь хезмәтләрне өзүдән туктады, диде Искәндәр Гыниятуллин. Казанда пенсия һәм пособиеләрне моңа кадәр почта бүлекләренә килеп алучыларга изоляция чорында өйләренә китереп бирәчәкләр. Бу хакта Казан мэриясендә коронавирусны кисәтү буенча шәһәр штабы утырышында башкарма комитет җитәкчесенең транспорт, икътисади үсеш һәм сәүдә мәсьәләләре буенча урынбасары Илдар Шакиров әйтте. Ул Россия почтасы клиентларының 8% пенсия алырга почта бүлекләренә килеп йөргәннәрен искәртте. Бик кирәк булмаса, почта бүлекләренә бармый торуыгызны сорыйбыз, диде. Илдар Шакиров шәһәрдә штат режимында 88 почта бүлеге эшләгәнен билгеләп узды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны иләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8 800 234 11 һәм 8 843 598 3 598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Яңа коронавирус инфекциясенең алга таба таралуына юл куймау максатыннан Татарстан Икътисад министрлыгында гражданнарны кабул итү читтән торып Zoom онлайн платформасы аша видеоконференция режимында уздырылачак. Кабул итү сишәмбе көнне сәгать 2-дә башлана.